Salam მშვიდობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. რადიო სტუდიიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანთა სექსუალურ ექსპლუატაციაში დადანაშაულებული ქართველი მშვიდობის დამცველების საქმის გამოძიება.
ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა, შეიძლება უძრო იყო, შეიძლება იყო საღრესტოვიც, და სწორედ ამის გამო ჩართულები ვართ ყველანაირ ყველა პროფილის, ასე ვთქვა.
გავარკვევთ იმასაც, მსახურობენ თუ არა სამხედრო პოლიციაში წინა ხელისუფლების დროს ჯარისკაცთა წამებასა და სხვა არა ადამიანურ ქმედებებში ეჭვმიტანილი კადრები.
ვინ გვაფათეს ან როგორ დავტოვოთ? დღესდღეობით ესეთი კადრებიდან გათავისუფლებულია სამხედრო პოლიცია.
და ბოლოს შევეხებით დანაშაულის სტატისტიკას საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში.
მაგალითისათვის გასულ წელს ჩვენს მიერ აღძრული იქნა სისხლისამართლის საქმეულების თანხების გამოძალვაში.
ჩვენ შეკითხვებს დღეს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე. დავიდეთ შემსტუმარს, შეკითხვებს დავუსვამ, როგორც გადაცემის წამყვანმა ვალდებული ვარ აღნიშნო, რომ იმ ხნის მანძილზე, რაც საქართველოში სამხედრო პოლიცია მოქმედებს, ანუ 11 წლის განმავლობაში, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამოწყების ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუს დაგვთანხმდა. გამარჯობა ბატონო სერგო, 18 ივნის სამხედრო პოლიციის დღე აღნიშნეთ. მე გავეცანე სამხედრო უწყების საიტზე ამ დღესასწაულისადმი მიცული ქრონიკა, საზეიმო მილოცვებს, და მე შეუერთები ამ მილოცვებს, მით უფრო რომ სამხედრო პოლიციელები, თქვენი ხელქვეითები ავღანეთში, როგორც იყვიან საქმეში, ვნახე და გავიცანე. თუმცა უნდა ვთქვა ისიც, რომ სამხედრო უწყების ბიოგრაფიაში, წარსულში, კერძო თქვენი წინამორბედობის დროს დაშვებული იყო მძიმე შეცდომები, რაზეც საუბარს გვერდს ცხადია ვერ აულით, მაგრამ ამაზე ქვემოთ ამჯერად საუბარს ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული საკითხით დავიწყებ, რასაც საერთაშორისო რეზონანსი ჰქონდა და გარკვეულწილად ახლაც აქვს. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფის მიერ დაგეგმილი საგამოძიებო მოქმედებები დასრულდა. ამის თაობაზე ჩვენ რამდენჯერმე მივაწოდეთ ინფორმაცია ბოლო კვირის განმავლობაში ჩვენს რადიომსმენელებს. ქართულმა მხარემ, როგორც ოფიციალური ინფორმაციით ირკვევა, და სავარაუდო დაზარალებულებთან გამოკითხვა ადგილობრივი გამომძიებლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თანდასწრებით ჩაატარა. მოკლედ, აი ამ გზელი შესავლის შემდეგ, ბატონო სერგო, თუ შეიძლება გვითხარით, რა აჩვენა ადგილზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჩატარებულმა გამოძიებამ?
მოგესალმებით, მადლობა მოვლოცვისთვის, ბატონოკობა. ამ საქმესთან დაკავშირებით შემიძლია მოგახსენოთ შემდეგი. გამოძიება მიმდინარეობს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის გამოძიების სავარ სამართულში, წარმოებაში ჩვენ გვაქვს ჯგუფი, რომელიც გაემგზავრა ცენტრალურ აფრიკაში უკვე დაბრუნდა უკან. მათ შეხვედრები ჰქონდათ იკაუპიენ პროკურორთან, კისლენ კრეზენგთან, რომელმაც გამოთქვა თანამშრომლობისთვის დიდი სურვილი და სხვათაშორის თავის ინტერვიუში, რომელიც გავიდა ტელევიზიებით, აღნიშნა, რომ საქართველო პირველი ქვეყანა, რომელიც საგამოძიებო საქმიანობის ადგილზე ჩატარები დაინტერესდა, ეს უკვე ძალიან სერიოზული მესიჯი ევროპისთვის და მთლიანად ცივილიზებული სამყაროსთვის. ჩვენი ჯგუფი ჩასული იყო იქ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების მისიით. ამ ჯგუფში შედიოდა როგორც პროკურორები, ადამიანის უფლებათა დამცველები, ასევე ჩვენი გამომძიებელი, რომელიც უშუალოდ აწარმოებს გამოძიებას. ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედებები, სავარაუდო ხასუსვალ დაზარალებულების გამოკითხვა, ჩატარდა ასევე ფოტოსურათები ამოცნობა, ჩვენების ადგილზე შემოწმება და ასე შემდეგ. მე საზოგადოებას მინდა ერთი მარტივი რამ ვაცნობო, რომ ამ საქმეს იმდენად დიდია ინტერესი ჩვენი, რომ დადგინდეს სიმართლე, ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ გომშიც, რომ საჭიროების შემთხვევაში კიდევ გავუშვებ ჯგუფს, რომ ერთხელ სამუდამოდ დადასტურდეს სამი წლის მომხდარი შეიძლება არარსებული ფაქტიც კი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვარდებია გასული ასეთი სერიოზული დანაშაულიდან, სავარაუდო დანაშაულიდან კიდევ ხას უსვამ, ძალიან ძნელია გამოძიებისთვის რაიმეზე ვიმიჯნოთ, მოხდა თუ არა ასეთი მსგავს ფაქტები. იმიტომ რომ გარემო იქაური მოგეხსენება ცენტრალურ აფრიკაში როგორი მდგომარეობაა, ძალიან არასტაბილური სამართალდამცავი სტრუქტურების, არასტაბილური ეკონომიკური სიტუაციის და საერთოდ მათი ისტორიული განვითარების ამ ეტაპზე ძნელია იქ ვივარაუდოთ რამე თუნდაც დაველოდოთ გამოძიების ცივილიზებულ შედეგებს და მას მერე ვისაუბროთ მომხდარი შესახებ. ჩვენ არ დავაკლებთ არანაირ ძალისხმევას, რომ შემდგომში წმოქმედოთ მათთან ერთად. საერთაშორისო ინტერესი გამოთქვეს ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა, ჩვენთან ერთად გადაიდნენ საგამოძიებო მოქმედებზე, პოსტ მათი უშუალო ხელმძღვანელობით ადგილობდა ეს საგამოძიებო მოქმედებები, კიდევ მეორე ჩატარებულია ნაწილი საგამოძიებო მოქმედებების, მაგრამ სამუშაო კიდევ ბევრია. დროც ბევრია გასული, მინდა გითხრათ ბატონობა.
შევახსენებ რადიოსმელებს, რომ ჩვენ საუბრობთ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ 2016 წლის იანვარში გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის მონაწილე უცხოელ, მათ შორის ქართულ სამხედროებს. როგორც კი გავრცელდა ეს ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, დროებით თანამდებობა ჩამოაშორა ამ მიმართულებაზე პასუხისგებელი გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე და დაიწყო გამოძიება. სერგო, თუ გაეცანეთ თავად აი ამ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის დასკვნას, იქ რაიმე კონკრეტიკა არის ასეთი მითითებულია, სახელები, გვარები, ადგილი, სადაც ეს მოხდა?
მე გამოძიების დეტალებში ვერანაირად ვერ შევხვდი ასეთი მიზეზების გამო, მაგრამ საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ ჩვენი მისიის ფარგლებში ცენტრალურ აფრიკაში ჩვენ შეხვედრები ქონა გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის წარმომადგენლობასთან, ქალიურის ასოციაციასთან. ასევე შეხვედრები გაიმართა გაეროს მრავალპროფილიანი ინტეგრირებული სამშვიდობო მისიის ხელმძღვანელობასთან, საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ. ასე რომ ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა, შეიძლება უდრო იყო, შეიძლება იყო აღრესტორიც, სწორედ ამის გამო ჩართულები ვართ ყველანაირი ყველა პროფილის, ასე ვთქვა, მსგავსი საგამოძიებო, ასე ვთქვა, ურთიერთობები დამყარებული ყოველ შემთხვევაშიც ასეთ არ არის, რა არასდროს არ გამიგია. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ღია იყოს გამოძიება, მაქსიმალურად ინფორმირებული იყოს თუნდაც ის მისიები, თუნდაც ის გაეროს საერთაშორისო მისია, რომელიც იქ არის, ბავშვთა ფონდი და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან რთულ სიტუაციაში ჩვენც ვართ, ბატონობას ყველამდე, იმიტომ რომ ჩვენი სურვილი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ერთი წუთი წარმოვიდგინეთ, როგორ ჩავატარეთ საგამოძიებო მოქმედების სამი წელია დასული. რა მოხდა ეს ბოლოს და ბოლოს სასამართლოს საქმეები და გადასაწყვეტია ხომ ასეა? მეგი ჩვენ ამასაც ამ ეტაპზე ინფორმაცია არ დავკარგოთ, მაქსიმალურად ამოვწუროთ ქართული სისხლის სამართლის პროცესის შესაბამისად ყველა ინფორმაცია და ყველა მტკიცებულება უკვე, რაც საკმაოდ რთული იქნება და ძნელი იქნება, მაგრამ მიუხედავად აი ამ სიგნალებისა ჩვენ გახსნილად ღიად მაქსიმალური რიტმიდან თანამშრომლობით მიდივართ ყველაფერზე და საბოლოოდ არც ხარჯების გაწევაზე არ დაგვიხედია უკან.
მაგრამ საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი კიდევ უფრო ძვირი ღირს და ყველას ინტერესშია, რომ ქართველ ჯარისკაცებს მოეხსნათ ეს ბრალდება, თუ მინიშნება ამ ბრალდებაზე. და ბოლოს ეს თემა ამოვწუროთ ლოგიკურად, ბანო სერგო, ჩვენ რადიოსმენელებს უთხარით, რომ თავდაცვის სამინისტროს განცხადება იყო, რომ გამოძიება საქართველოში გაგრძელდება და კანონის შესაბამისი გადაწყვეტლებით დასრულდება. მოკლედ, თუ შეგიძლიათ, საქართველოში ამ გამოძიების გაგრძელება უკვე უშუალოდ ქართული ჯარისკაცების ან სამხედროების დაკითხვას გულისხმობს, თუ რა იგულისხმება, როდესაც გამოძიების საქართველოში უკვე გაგრძელებაზეა საუბარი?
გამოძიება როდესაც დაიწყო, დღიდან ქალბატონი მინისტრის განცხადებისა, აი მომენტიდან დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები და ეს საზოგადოება მიცოდეს. ძალიან დიდი შრომა უკვე ჩაიდო ამ საქმეში, ძალიან ბევრი საგამოძიებო მოქმედება უკვე ჩატარებულია. გამოკითხული ამ მისიაში მონაწილე და საქართველოში მყოფი მეხასუსვა, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ამ მისიის შემდეგ წასულია ჯარიდან, კონტრაქტი დაუმთავრდა და წავიდა. გარდა აი ამ პირებისა, ყველა გამოკითხულია, მინდა იცოდეს საზოგადოება, ასე რომ მიმდინარეობს აქ ისედაც მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, ეხლა უფრო სხვა ინტენსივობით, სხვა მიმართულებით, სხვა ვერსიებით კიდევ გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩამოტანილ მასალას შეიძლება გამოშავება, ახალი საგამოძიებო გეგმების შედგენა, ახალი საგამოძიებო მოქმედებების და ღონისძიებების დასახვა, როგორც საგამოძიებო ასე ოპერატიული მოგხსნელება, ამ კუთხით არც გავჩერდებით, ვერც გავჩერდებით, ამეთუ განსაკუთრებული ზედამხედველობის ქვეშ ვართ პროკურატურის და პროკურატურასაც საქართველოს მათ წარმომადგენელიც იმყოფებოდა ცენტრალურ აფრიკაში. საზოგადოებას ყველაფერს ვაცნობთ დროულად, რომ იტყვიან ყოველგვარი აჩქარების და ძალდატანების გარეშე.
ცელდება ეს გამოძიება აი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას გარდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ასრულებს საერთაშორისო მისიებს. 861 ქართველი ჯარისკაცი ჩვენ რადიო მსმელებმა იციან იმყოფება ავღანეთში და ჩვენ ახლა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებ კი ამ ყველაზე უფრო დიდ მისიაში ქართველი ჯარისკაცების ცხოვრების ისეთ მხარეებზე, რომელსაც შეიძლება უხილავი მხარე დავარქვათ. კონკრეტულად იქ არის თუ არა რაიმე სამართალ დარღვევა და მე რადიო მსმენელებს ვეთყვი რომ ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ოლი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეიარაღებულ ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. სერგო, ავღანეთში სადაც 861 ქართველი ჯარისკაცი მსახურობს, გაიზარდა სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელთა, ანუ სამხედრო პოლიციის მისიის რაოდენობაც. რითია განპირობებული სამხედრო ფორმიან პოლიციელთა გაძლიერება ავღანეთში, სადაც ყველა შეფასებით ყველაზე უფრო დისციპლინირებული და საქართველოს ყველაზე უფრო საუკეთესო ჯარისკაცები მსახურობენ?
მე საზოგადოებამ პირველში მინდა იცოდეს, რომ სადაც არის ქართული შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები, გაუცილებლად არის სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელი. სამხედრო პოლიციის თავისი ფუნქციონალური დათმიტვიდან გამომდინარე ევალება ოპერატიული და საგამომძიებო ზრუნვა ნებისმიერ გადაადგილების დროს ჯარებს, როგორც ჩვიდობიანობის დროს, ასევე საომარ სიტუაციაში. 2009 წლიდან, როდესაც დაიწყო ჩვენი მონაწილეობა მისიაში, აიმ დღიდანვე ჩართული იყო როგორც ოპერატიული ქვედანაყოფი, ასევე საგამომძიებო ქვედანაყოფი. ანუ ჩვენ დღესდღეობით ყველა ბაზაზე, სამივე ბაზაზე, მეოთხე ბაზა, ეს არის მოგვიხსენება თქვენ ქაბულის ცენტრალური ბაზა, ერესიანი ეგრეთ წოდებული, იყავს ჩვენი როგორც ოპერატიული თანამშრომლები, ასევე გამომძიებლები. რატომ? იმიტომ რომ ტერიტორია, სადაც ჩვენი ქვედანაყოფები თავის სამძლო ამოცანას ასრულებენ, ეს ჩვენს იურისდიქციაში შემოდის. გარდა ამისა, მე მინდა საზოგადოებამ ისიც იცოდეს, რომ სამხედრო პოლიცია ეს არ არის მხოლოდ პოლიციური ქვედანაყოფი. ჩვენ ყავს ორი სამძლო ბატალიონი, აღმოსავლეთის და დასავლეთის, და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ბატალიონი, რომლის დანიშნულება და ფუნქცია ეს არის წმინდა სამხედრო ფუნქცია. გასულ წელს პირველად სამხედრო პოლიციის ისტორიაში მოხდა უნიკალური შემთხვევა და გაიგზავნა ერთი 20-ეული 40 კაცის შემადგენლობით როგორც საბრძოლო ერთეული სამხედრო პოლიციის. ეს იყო ძალიან დიდი წარმატებას და მნიშვნელოვანი ამოცანი შესრულება სამხედრო პოლიციისთვის. ერთმა 20-ეულმა უკვე მოიხადა თავისი მხედრული ვალი და დაბრუნდა მშვიდობიანად მისიიდან. მეორე 20-ეული ამჟამად 40 კაცის შემადგენლობის განაგებს სახურს ავღანეთის სამხედრო სახელმწიფოში, რესპუბლიკაში უფროსურად, და მესამე ემზადება გერმანიაში წასასვლელად, ანუ მესამე 20-ეული ჩაანაცვლებს უკვე მეორე 20-ეულს. გარდა ამისა, გარდა ამ 20-ეულისა, რომელიც საბრძოლო ფუნქციებით არის დაკავებული, ასევე მონაწილეობას ღებულობენ ჩვენი დამამზიებლები და ოპერატიული თანამშრომლები. რაც შეეხება ახლა გადაცემებს და რასაქმიანობით ვარ დაკავებული, თუ გადახედავთ ავღანეთში ჩვენი მისიის მონაწილეობას, მათი ფუნქციონალური დატვირთვა არის წმინდა პოლიციური. ანუ შესასვლელების, ბაზებზე შესასვლელების გაკონტროლება და მოგეხსენებათ, იქ მოძრაობა ძალიან დიდია, ყოველდღიური მოძრაობა, ეს თქვენ თვითონ ნახეთ ავღანეთში ყოფნის დროს ჩვენთან ერთად, და რეაგირება თავდასხმის დროს. სხვათაშორის დღეს მოხდა თავდასხმა ავღანეთში, კაბულში, რასაც შეეწირა როგორც ინფორმაცია მივიღე ჩვენ ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი და პაკისტანელი რამდენიმე სამხედროს კი არ გარდაცვლილი. აი ასეთ შემთხვევებში ჩვენი მონაწილეობა ეს არის, რომ რეაგირება გავაკეთოთ მსგავს თავდასხმებზე. მართალია,
სერგო, აი მაგ უბრალოდ შეგაწყვეტინებთ, რომ რადიომსმენელს კიდევ უფრო მკაფიოდ განუმარტ. პოლიცია მაინც ჩვენს წარმოდგენაში ეს არის მაინც ადამიანი შეარაღებული კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რომელიც სამართლებრივ დახმარებასაც უწევს და თუ საჭიროა აღკვეთს კიდევაც დანაშაულს. აი თქვენ თქვით, რომ საბრძოლო მისიით იმყოფებიან სამხედრო პოლიციელები ავღანეთში. რატომ და რას ნიშნავს ეს?
მისია, რომელსაც დღეს ვასრულებთ ავღანეთში, ეს ნიშნავს იარაღით ხელში მოვიგერიოთ და არა მხოლოდ წესი გვამყაროთ სამხედრო ბაზებს. აი ამას გულისხმობდი მე და საერთოდ ქართველების მონაწილეობა, ეს 800-მდე 850 კაცი, რომელიც მონაწილეობს, ეს ფუნქცია, ეს წმინდა პოლიციური ფუნქცია, რომელსაც ვასრულებთ ერთობლივად, მაგრამ აქ სამხედრო პოლიციის როლზე თუ საუბრობ, სამხედრო პოლიცია ის სამხედროა პირველ რიგში და შემდეგ რა პოლიცია ბანახობა.
არა, ხო არ არის მეთქი, მე ახლა მაშინ განმარტავ ჩემი შეკითხვის, ეს ას ხო არ იყო რაღაც გარკვეულ დუბლირებას ხო არ აქ პარალელის ამ შემთხვევაში ადგილი, აი ამის დასაწყებლად.
არა, თქვენ კარგად მოგხსენებათ ავღანეთში მიმდინარე მისიის ფარგლები და მათი ამოცანები. დუბლირებას ვერ დავარქმევდი ამას, იმიტომ რომ ერთი 20-ეული თითქოს ვერ გააკეთებ, იქ რამდენიმე 100-ეულია საჭირო და ასეც ვარ წარმოდგენილი, მაგრამ ქართველების ფუნქცია წმინდა სამხედრო გადმოსახედიდან ეს არის რა? პატრულირება და თავდასხმების მოგერიება და უსაფრთხოება შიგნით და წესრიგი შიგნით. ეს უთხრივი ფუნქცია. ძირითადში არის პოლიციური ფუნქცია, ხომ მეთახმებით?
რა თქმა უნდა, რა თქმა
უნდა. მაგრამ ჩვენი მოვალეობა დღესდღეობით იქ არის წესრიგის და დანაშაულის გამოვლენა და აღკვეთა.
აი ესა სერგო, აი ხო აქედან განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. თქვენზე 2009 წლის ნოემბრიდან მე ჩავხედე ახლა აქ ჩემარქვის 2009 წლის ნოემბრიდან დაიწყო საქართველოს ნუ დავარქვათ ესე მასიური შთამბეჭდავი მონაწილეობა უკვე ავღანეთში თუ მანამდე იყო ცოტა ხნით საარჩევნო პერიოდში უსაფრთხოების ძალებთან ერთად ქართული ქვედანაყოფი. აი ამ ხნის განმავლობაში საერთაშორისო მედიაში ყოფილი არაერთი ცნობა ამერიკელი თუ სხვა საერთაშორისო ქვედანაყოფის წარმომადგენლები ჯარისკაცები ჩართული იყვნენ ამა თუ იმ უკანონობაში ზოგჯერ ეს იყო შეიძლება ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაული ზოგჯერ ეს იყო ელემენტარული ქურდობის ფაქტი იყო თუ ეჭმეტანილ ტერორისტებზე ძალადობა და ასე შემდეგ იყო ასეთი ფაქტები აი საქართველოს ქართველი ჯარისკაცები თუ ყოფილან რაიმე ხელმრდობაში რაიმე უკანონობაში შემჩნეული
რა თქმა უნდა ამას ვერ გავექცევით ვერც ერთი ჯარი ვერ გაექცევა და ვერც ერთი საზოგადოება ვერ გაექცევა როგორც ცივილიზებული წარმნა იყოს ჯარი იარაღი სადაც მომეტებული საფრთხის წყაროა ჯარის მენტალობა კარგად მომხსენება დახურული სივრცე იარაღთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ სხვას უნდა გავანებოთ თავი მაგალითისათვის გასულ წელს ჩვენს მიერ აღძრული იქნა სისხლის სამართლის საქმე რის საფუძველზეც 7 პიროვნება მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ანუ ბრალულად იქნა შერაცხული იძულების გამო. იძულება გამოიხატა იძულებით თანხების გამოძალვაში. ეს არ იყო დიდი თანხები შეიძლება, ეს არ არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დანაშაული, მაგრამ ასეც ფაქტიკონა და იმავდროული რეაგირება მოხდა ჩვენს მიერ. და მე სასგეთვით. აი ამ საქმესთან დაკავშირებით ერთი ქურდობის ფაქტი დავიწყებ რამოჯერ, რომელიც მხოლოდ 5 ლარზეა ლაპარაკი. 5 ლარზე. ანუ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენს რომ მაქსიმალურად ჯარში იყოს აბსოლუტური წესრიგი. ამის გარეშე ქართული ჯარი ვერ შეტყდება.
ფულს გამოძალვას მეთაურების მხრიდან ჰქონდა ადგილი და ეხებოდა ეს ავღანურ კონტინგენტს, ბატონო სერგო.
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო შიდა ქართული ვარიანტი, როდესაც მოხდა ასე ვთქვათ, იზოლება და ეს არის იყო პირდაპირ ანუ მუქარით გამოძალვა. იზოლება ის ჰქონდა ადგილი და ამაზე პროკურატურამ შესაბამისად გამოძიება დაგაცხებინა მიღებულ ჩვენს ინფორმაციაზე და დღესდღეობით 7 კაცია მიცემული გასხვისგებაში. ეს არის კარგი მაგალითი ქართული ჯარისთვის, რომ მსგავს უმნიშვნელო გადასწრომასაც ადგილი არ ექნება საქართველოს ერაზობულ ძალებში. და მეორე ფაქტი, ხომ გითხარით, 5 ლარიანი ხელჩანთის მოპარვისთვის ერთ-ერთი პიროვნება პასუხისგებაში იქნა მიცემული. ნუ ეს დანაშაული შეიძლება არ არის დიდი სანქციით, ასე რომ ვთქვათ, გათვალისწინებული დიდი სანქციით, ეს უმნიშვნელო დანაშაულად შეიძლება დანაშაულს ეხება. მაგრამ ჩვენ ასევე მოქმედებთ შესასვლელებში.
სამხედრო ნაწილების შესასვლელებში.
რა თქმა უნდა, იქ მიმდინარეობს შხრეთ ავღანელი მოქალაქეების მოხელემოთი ძალიან დიდი რაოდენობით ავღანელი შედის და გადის. აი დღეს ძევანდელი მდგომარეობით ახლა ჩასულ 20 ღულს გამოვლენილი აქვს ნარკოტიკის შეტანის 10 ფაქტი. ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენივე თანამშრომლების და სამხედრო მოსამსახურეების ნარკოტიკურ შემოწმებას, ცენტრალიზე შემოწმებას და ასე შემდეგ. ასე რომ წესრიგი ძალიანაც იმპაზებზე არის.
ბარნო სერგო, 2 წუთში კვლავ განავაგძოთ საუბარი. მე ამასობაში რადიო მსმენელებს ვეთქვი, ეს არის გაცემა დაბკოლების სული პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე.
morning.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბკულების სოლი პრაღაში. მიკროფონთან კობალიკლი კაძე ვარ თბილისიდან. კი ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით სერგო ცაგნიძე პასუხობს. ეხლა ბანუ სერგო, როდესაც თქვენ აი საუბრობდით თუ რა ფუნქციას ასრულებს ამოვალეობას სამხედრო პოლიციელი ავღანეთში, როგორ ებრძვის თუნდაც მცირე დანაშაულის გამოვლინებას და მის აღკვეთას თქვენი დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ეს ერთი მხრივ უსიამოვნოც არის და მეორე მხრივ სასიამოვნო მოსას მეინც არის, რადგან არმიაში შეერაგებულ აი ამ სისტემაში კანონების სადარაჯოზე დგანან წესიერი ადამიანები. მაგრამ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ სამხედრო პოლიცია, ის სტრუქტურა, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, იყო პირდაპირ ასოცირებული ძალადობასთან, ადამიანების წამებასთან. თქვენს და საზოგადოებამაც იცით, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, ბრალდებულია ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ერთ-ერთი ყოფილი წინამორბედი, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი, მეგის ქარდავა. ერთი სიტყვით, ეს ნებისმიერი სტრუქტურისათვის ძალიან უსიამოვნოა, როდესაც მის ისტორიაში არის ასეთი ლაქები. ასეთი ლაქები. მე მინდა კითხოთ, ხანდახან აი დრო გამოშვებით საზოგადოებაში ოპონენტები ამბობენ ხელისუფლების ასეთ რამეს, რომ აი ყოფილი კადრები თითქმის ყველგან უცვლელი დარჩნენ. რა ხდება სამხედრო პოლიციის სტრუქტურებში, იმ სტრუქტურაში, რომლის ხელმძღვანელიც ბრალდებული იყო ადამიანების წამებასა და მკვლელობაში?
Ну, я комментарий შემიძლია გავაკეთო, როდესაც საზოგადოებისთვის რამდენიმე წლის წინ ცნობილია რა ხდებოდა სამხედრო პოლიციაში. მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი მოქმედებს კანონით, რომლის მიხედვითაც ჩვენი უფლება მოვალეობები გაწერილია დეტალურად. მაგრამ საინტერესო მომენტია, რომ რამდენიმე სტრუქტურის, რამდენიმე სამართალდამცავი სტრუქტურის ერთიანობა შეარებული ეს უფლება მოვალეობები გვაკისრია. ანუ ფუნქციონალურად სამხედრო პოლიცია არის ძალიან ფუნქციური. აი როგორც ვთქვათ, ვიცი, იმდენად დიდი მრავალმხრივი უფლებებით ვართ აღჭურვილი. რა თქმა უნდა, აქვე მოვალეობების გვეკისრება.
ანუ სერგო, თუ სწორად გავიგე, გარდა დანაშაულის პრევენციისა, სამართლებრივი დახმარებისა, თქვენ გევალებათ ასევე ოპერატიული მუშაობაც.
გასაგები რო იყოს? კი, კი, მარტივად გასაგები რო იყოს. რაც აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პატრულიდან დაწყებული, დამთავრებული ალბათ მოსახურების სააგენტოთი, ნომრების გაცემა და ასე შემდეგ. იგივე ოღონდ ჯარისთვის, ეს ბუნებრივია, ბატონო, ეს ყველა ჯარში ასეა და ჯარს უნდა ყავდეს ყველა ის სამართალდამცავი ფუნქციის შესრულებელი და ამოსანის შესრულებელი ქვედა ნაყოფი.
სერგო, მაინც როგორ გაგვექცეს ჩვენ საუბრის თემა, ამ შეკითხვაზე მიპასუხეთ. აი ძველი კადრებიდან, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყვნენ გარკვეულწილად ეჭმიტანილნი რაღაც უკანონობაში, ვინმე დარჩა ეხლა თქვენ სტრუქტურაში?
ვიგლაპატიეს. ვინ გვაპატეს, ან როგორ დავტოვოთ? ცოტა შორის წინა ხელმძღვანელობის დროს, ანუ 2012 წლის შემდეგ, რამდენჯერმე მოხდა ამ საკითხის გასმა და დღესდღეობით ესეთი კადრებისგან გათავისუფლებულია სამხედრო პოლიცია, თუ ასეთ შედეგები ნამდვილად არ გვექნებოდა. სამხედრო პოლიცია სპეცსამსახურია, მოგეხსენებათ, აქ ესეთი თემების წამოწევა დღეს უადგილოს არის, იმიტომ რომ განწყობა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მოგეხსენებათ როგორია. ჩვენ სისტემური ცვლილებები შემოვიტანეთ, რომლებიც მიხედვითაც შეუძლებელია იმძველის დაბრუნება. სამხედრო პოლიციას აქვს ბევრი ფუნქცია და ამავდროულად ბევრი პასუხისმგებლობა. ჩემთვის, როგორც დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის, საამაყო იმის თქმა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც მე აქ ვარ ხელმძღვანელად, არ ყოფილა საზოგადოებრივი შემოტევაც კი სამხედრო პოლიციას. თუ მოიხსენებ სამხედრო პოლიციას არასასიამოვნო, ასე რომ ვთქვათ, კონტექსში, ეს ყველაფერი წარსულს ეხება. კი, იყო ასეთი შემთხვევები, საზოგადოებამ კიდევ მეორე კარგად იცის, მაგრამ ამაზე ყველაფერზე გამოძიება საწარმოებს საქართველოს პროკურატურა. საქმეები დაწყებულია სამხედრო პოლიციაში გამოძიება, მაგრამ ქვემდებარეობით გადაცემულია საქართველოს თავად პროკურატურას.
აი ბატონო სერგო, ეხლა უცებ გამახსენდა ეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დაახლოებით 6 თუ 7 თვის წინ საზოგადოებას ამცნო ასეთი რამე, რომ აზარტულ თამაშებს მასობრივად თამაშობენ ქართველი სამხედროები, ოფიცრები. ამის შესახებ ჩააყენა საზოგადოება საქმის კურსში, დახმარებაც კი სთხოვა საზოგადოებას, როგორც ჩანს, ეს ძალიან გავრცელებული პრობლემაა. კომპიუტერს ეწნობა ყველას აქვს smartphone-ი, რამის ყველა სამხედრო საქმე. ახლა ავღანეთში ნახე ჩვენ კოტინგეთს, არ უჭირს პრობლემა. ესე იგი, მოკლედ, მაგრამ ეს რაც მას საზოგადოებას დახმარება სთხოვა, სერგო, თქვენთვის ერთგვარი დავალებაა, ხო აი თქვენ ჩაერთვეთ სამუშაოში, რომ სამხედროები არ ყოფილიყვნენ დამოკიდებული ტოტალიზატორებზე, რაც შეიძლება მერე კიდე სხვა დამოკიდებულებაში გადაიზარდოს?
რა თქმა უნდა, უნდა გავიწყდება ბატონო კუბა, რომ ქართული ჯარი, ეს არის საზოგადოების ნაწილი, რაც არის გარეთ სიტუაციის შიგნით ცოტა უფრო მკვეთრ ფერებში ჩანს. რა თქმა უნდა, ამ ეკონომიურ ფონზე ესეთი პრობლემა გაგვიჩნდა. ეს პრობლემა დაკავშირებულია ბევრ ამასთან, მაგრამ ამის შესახებ ქალბატონი მინისტრის გამოსვლა ჩვენს ანალიზზე იყო დამყარებული. აქ არის ორი პრობლემა: წმინდა სამართლებრივი და შეიძლება სოციალური პრობლემა, შეიძლება დავარქვა ამას. ის რაც ხდება საზღვრებს გარეთ ჩვენი იურისდიქციის, ანუ სამოქალაქო ცხოვრებაში, ეს რა თქმა უნდა შიგნით აისახება სამსახურზე. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, დაგეგმილია სერიოზული ტრეინინგები, ანუ ინფორმირება ჩვენი ჯარისკაცების თუნდაც ბანკებთან მიმართებაში ავალებოთ თავი ამ აზარტულ თამაშებს. ძალიან ძნელად საქმელი აზარტული თამაში, კანონით დაშვებული აზარტული თამაში, როგორ შეგვიძლია ჩვენ სამხედრო პოლიციამ აკრძალოთ ჩვენს თანამშრომლებს. ამის ენტება ეს რო იქნება კანონის დაღვევა, მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი. ქართველი სამხედრო ვალდებულია გაუფრთხილდეს თავის მუნდირს და ხუნა იმუშაოს უკვე მორალურმა პრინციპებმა.
სერგო, ერთი ლიტერატურული თუ ლირიკული გადახევა ეხლა საერთოდ ოფიცერი, ნამდვილი ოფიცერი რაღაცნაირად ასოცირდებოდა ეს 19 საუკუნეში განსაკუთრებით, აი ამ აზარტულ თამაშებთან, თავქარიანობასთან, რაღაც ქალებთან ურთიერთობაში და რაღაც ესეთ ჰედონისტურ ამბებთან. მაგრამ ნუ ეხლა მართალია სხვა დროა და ალბათ რაღაცა კიდე სხვა მიზეზი ჰქონდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ოდესაც ამ პრობლემის შესახებ საზოგადოებას აცნობა. აი რა იყო ის მთავარი საფრთხე რაც და რა არის ის მთავარი საფრთხე რაც ოფიცრის მიერ აი ამ აზარტული თამაშების თამაშს უკავშირდება?
ოფიცრებზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას, აქ ეხება ეს თემა ყველა სამხედრო მოსამსახურეს. აზარტული თამაშები დღეს გასულია იმ ზღურებიდან, რომელიც რომ თუნდაც გასულ საუკუნეებში იყო. აზარტული თამაშები მაშინ იყო გარიგების, ასე რომ ვთქვათ, შედეგი, ხო? ერთი ოფიცერი ან მეორე ოფიცერი ან თუნდაც კაზინოს მსგავსებულებაში კარგი თამაში და ასე შემდეგ და შედეგებიც მაშინაც არ იყო კარგი, გახსოვთ თქვენ ეწოდებული რულეტკები და ასე შემდეგ. მაგრამ დღესდღეობით პრობლემა უკვე სხვანაირად იჩინა თავი. ეს იმდენად ხელმისაწვდომი მომიდა, ეს იმდენად რეკლამირებულია, რომ ბევრი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის რიგითები, სერჟანტები, კაპრალები, ებმევიან აი ამ ღობას ქსელში. იმის გამო, რომ აგებენ და კაზინოში მოგებული ნიჭება მოგეხსენებათ, ამის გამო იღებენ ბანკის და სხვადასხვა საკრედიტო დაცულობების თანხებს. ეს თანხები მათ შემოსავალზე სერიოზულად აისახება და ბოლოს ხდება ისეთი რამ, რომ მოგების მაგივრად რჩებიან აბსოლუტურად გაფოტრებულები. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ამის მიზეზით ჩადიან ძალიან ძალიან ტრაგიკულ შემთხვევებსაც. მოდით,
იყო შემთხვევა, სერგო, როდესაც ერთმა ესეთ გამოვა მდგომარეობაში ჩავარდნილმა ადრე მგონი 2 წლის წინ თვითკვლობით დაამთავრა სიცოცხლე.
დიახ, ესეთი ფაქტები არის ჩვენთან ჯარშიც და სამწუხარო საზოგადოებაში, სამოქალაქო ცხოვრებაში ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი და ამას განსაკუთრებით უნდა ჩვენ ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეს მოგეხსენებათ იარაღთან ურთიერთობა. როდესაც კაცი წვეს თავის მოკლას, ის არ ფიქრობს სხვის დაზიანებაზე და ასე შემდეგ, ყველაფერს თუ გავიგავალებოთ, ხო? ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენს უწყებაში, რომ აზარტულ თამაშებს ასეთი სერიოზულობით მიუდგეთ.
აი მოდი ახლა ასე ვთქვათ, სერგო, ერთი მხრივ საზოგადოებრივი აზრის ზემოქმედება, ფორმირება ამ მხრივ დაწყებულია, მეორე მხრივ თქვენ ჩაერთვეთ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი მუშაობაში. რა გამოიკვეთა? როგორ მოხდა? ხდება თუ არა პრევენცია აი ამ პრობლემის?
ამ ეტაპისთვის გამოკითხულია 5000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე, ეს გააკეთა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა. და როდესაც ეს ანალიზი ვნახეთ, ეს იყო ანონიმური გამოკითხვა. როდესაც ანალიზი დავდეთ, ნათელი სურათი მივიღეთ, რომ უმეტესობა სამხედრო მოსამსახურეებისას აღებული აქვს კრედიტები, ეწევიან აზარტულ თამაშებს და შედეგიც, რა თქმა უნდა, იქნება მძიმე აქედან გამომდინარე. ჩვენ შემოშევებული გვაქვს სპეციალური პროგრამა, ინტენსიურად ვმუშაობთ ახლა ჩვენს ეროვნულ ბანკთან. ეროვნულმა ბანკმა გაგვიწია რეკომენდაციები და ჩართულია გერმანული მხარე. დღე-დღეზე ალბათ მოხდება მემორანდუმის გაფორმება და დავიწყებთ საჯარისო შენაერთებში, ასე რომ ვთქვათ, ახსნა განმარტებით სამუშაოს. შესაბამისი ლიტერატურით, შესაბამისი ლექციებით და სამხედრო მოსამსახურეს აუხსნით, რაც აფხის ტიმა შედგებიან, როდესაც აი ესე სპონტანურ გადაწყვეტილებას ღებულობენ და თუნდაც საკრედიტო ორგანიზაციებიდან ღებულობენ შესაბამისად თანხებს. მევლებიან კიდე გინოურებთ ძალიან დიდ ხაფანში, რაც შემდგომში თავდება ძალიან ცუდად.
სერგო, თუ არის თქვათ კონტრაქტის პირობები, რომ სამხედრო მოსამსახურე, ვინც აფორმებს კონტრაქტს არმიასთან ან სახელმწიფოსთან, არ უნდა იყოს მოკლედ ჩაბმული ასეთ თამაშებში? არ თუ ეს ერთ-ერთი პირობა?
რამდენად ჩემთვის ცნობილია ასეთი პირობა არ დღეს კონტრაქტში, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ შევიმუშაოთ შიდა ნორმატიული ბაზა, რომლის მიხედვითაც სამხედრო მოსამსახურეს აკრძალულია ესეთი ნორმები არსებობს. არსებობს, არის ერთი კონტრაქტი, არის მეორე შიდა ნორმატიული აქტები, რომლის მიხედვითაც ეკრძალება და დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას იწვევს. მაგრამ აქ მოდით სხვანაირად შევხედოთ თემას. თუ ინფორმირებული არ არის სამხედრო მოსამსახურე და ჩვენი შვილები, ჩვენი ძმები და ჩვენი დებიერები ისინი. მაშინ ხომარჯობია ამავდროულად ვფიქროთ მათ ინფორმირებაზე და თუნდაც ოჯახის ჩართვაზე აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის დროს და მე მინდა ფაქტები მოგიყვანოთ 4-5 შემთხვევა ძალიან სერიოზული. ჩვენს მიღებული ინფორმაციით ჩვენ შევძელით და პიროვნებები რო იყვიან შემოატრიალეთ რაიმე ჩუდის ჩადენის კან აქეთ. საკანონმდებლო ინიციატივის დონეზე ეს ყველაფერი გადასასვლელი, მაგრამ ამ ეტაპზე სამხედრო პოლიციაც ცდილობს დადოს რეალური სურათი, რომელიც საშუალებას მოგცეს უკვე საკანონმდებლო დონეზე ვფიქრობ ამ საკითხებს. მართალებდანდებით, მაგრამ არის ეხლა სწორად გამიგეკობა, არის ნორმები, რომელიც სამოქალაქო ცხოვრებაში მათ არ უბრძანებს. და ჩვენ სამხედროებმა რომ ავუკძალოთ და გავხდეთ ძალიან კატეგორიულები, ეს იქნება ადამიანის უფლებების უბრალოდ შელახვა, ხო? მაგრამ აქ უნდა ვიმუშაოთ ყველა მემართულები. ტრადიცია უნდა ჩამოყალიბდეს. ეს უნდა იყოს სუდი ტონი ჯარისთვის, რომ შენ კაზინოში თუ თამაშობ, ეს არ არის შესაფერისი საქციელი. და ნახსენე თქვენ წარსულში ოფიცრების, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ერთ-ერთი მიმართულება იყო, მაგრამ ეს წარსულში დღეს უკვე სხვა ზარტო თამაშებზე ლაპარაკი და სხვა რეკლამირებულ ხერცულ საქციელზე გვიგებელი.
ერთ-ერთი ცნობილი გამოთქვის ფრაზი რო ვიხმაროთ, ბატონო სერგო, არ დალიო თორე თვალი შეიძლება კლასობრივ მტერსაც ჩაეხუტო, არ უნდა ითამაშო აზარტული თამაში, რადგან წაგების შემთხვევაში შენ შეიძლება ჩაეხუტო მოწინააღმდეგეს. აი ესეთი პერიფრაზა შეიძლება გამოვიყვანოთ.
ეს რაც მიწევს სტუდენტებთან ურთიერთობას, აბადე ბატონოკობა, როდესაც საუბარია აზარტულ თამაშებზე, ნარკოტიკებზე, მათ ყოველთვის ვახსენებ ერთ რამეს. არ უნდა გასინჯო. სუდია, არავის არ უთქვამს. უკანონოა, არავის არ უთქვამს, მაგრამ არ უნდა გასინჯო. გამიგეთ, და ეს უნდა იცოდეს ახალგაზრდამ, ეს უნდა იცოდეს სამხედრო მოსამსახურემ, განსაკუთრებით რომ არ უნდა გასინჯოს, თორემ მისი მომავალი დიდი საფრთხის ქვეშ იქნება. აი ეს ამთავა.
სერგო, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ გააცემის სამყვანი და მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ გავაგზავნებთ და დავასრულებთ უკვე ჩვენს საუბარს. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს გადაცემაში და შეიძლება ითქვას ჩვენს ეთერში პირველად მონაწილეობს საქართველოს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ესკახლავთ პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე. აი მე ვახსენე და ეხლა ხაზი გავუსვი ამას ბატონო სერგო, რომ საქართველოს სამხედრო პოლიცია ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი სტრუქტურა იყო თავდაცვის სამინისტროში წლების განმავლობაში. უამრავი მითქმა-მოთქმა და ჭორი იყო ამის გარშემო და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. როგორ ურთიერთობთ ამჯერად ახლა საზოგადოებასთან? შეიძლება ეს უკვე რიტორიკული შეკითხვა იყოს, მას შემდეგ რა ჩვენი რადიომსმენელი უსმენს ახლა ჩვენ საუბარს, სადაც ჩვენ არაერთი მწვავე პრობლემა წამოვჭერით. სამხედრო პოლიცია და საზოგადოება, თქვენ ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ პროფესიული დღესასწაული, თუ ყავდათ ადამიანები გარედან, სტუდენტები მოყვანილი, თუ გაქვთ ურთიერთობა სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებთან, რათა აუხსნათ, მიიზიდოთ სამხედრო პოლიციაში, მიიზიდოთ ახალი კადრები? იმიტომ რომ ეს შეკითხვა, რომელიც საუკუნეებს ითვლის, ვინ უდარაჯებს, დარაჯებს, ეს ყოველთვის იქნება.
კეთახმებით, მადლობა კითხვისთვის. ეს არის ყველაზე მტკივნეული კითხვა ჩემთვის, როგორც პედაგოგისთვის ამავდროულად. რა თქმა უნდა, გასამხედროებულ ქვედანაყოფში სამოქალაქო ფუნქციების შესრულება იმის გარეშე, რომ არ გასამხედროვდე, ცოტა რთულია. სამხედროებაში მაქვს ჯარის არ გავლა და აქაც მნიშვნელობა აქვს, რომელ ჯარს გაივლი. ამის მაგალითი ეს, რომ მაგალითად თუ პიროვნებამ გაიარა იგივე დაცვის პოლიციაში, ის ჩვენთან თავისი უნარჩვევების ცოდნით ვერ გამოდგება. არ გვაქვს ტრადიციები სამხედრო პოლიციელის გაზრდის, მოდი პირდაპირ ვიტყვი. მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე მიღებულია შესაბამისი ზომები. ჩვენ განსაკუთრებული აქცენტი გადაგვაქვს სამხედრო პოლიციის სკოლაზე, რომელიც შექმნილია. ჩვენ განსაკუთრებით დიდი იმედები გვაქვს პოლიციის პოლიციელის აღზრდის კომპლექსურ მიდგომებთან დაკავშირებით. თუნდაც პოლიციის აკადემია დღესდღეობით ჩვენ გარკვეულ კურსებს ვიტარებს და ჩვენს ოფიცრებს და რიგითებს ამზადებს პოლიციური კუთხით. ეს ყოველდღიურად ხდება თითქმის. ამავდროულად სამხედრო აკადემია ჩვენი მიმზადებს ოფიცრებს სამხედრო კუთხით. მაგრამ ეს ყველაფერი სისტემაშია მოსაყვანი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს სამხედრო პოლიციისა ჩვენივე ქვედანაყოფის რიტყვიანი ინტერესებიდან გამომდინარე გავაძლიეროთ სამხედრო პოლიციის სკოლა, როგორც ასეთი. ეს არის წანიში. გვაქვს შემუშავებული შესაბამისი პროგრამები, მაგრამ გვიჭირს ბევრი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ნონსენსების გამო ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა. რა თქმა უნდა, ჩვენს ღონისძიებაზე სამი უნივერსიტეტის წარმომადგენლები იყვნენ ძალიან დიდი მოცულობით, რომ გითხრათ და გამიხარდა, როდესაც სტუდენტებმა დაინტერესება გამოთქვეს. ღონისძიებებში, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროში ტარდება, ჩართულები არიან სტუდენტები. გაფორმებულია მემორანდუმები. სამი მემორანდუმი ამჟამად მზად არის ხელმოსაწერად.
ეს ყველაფერი კარგი, ბატონო სერგო, მაგრამ ეხლა ერთი ანდაზის არ იყოს, ამდენიც არ უნდა იძახო ხალვა, ხალვა პირი არ გაგიტკვება. ეხლა ამდენიც არ უნდა არწმუნოთ თქვენ საზოგადოებრივი საქმიანობით სამხედრო პოლიციის სიკარგეში და მის, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტულობაში. ხელფასი თუ არ იქნა კარგი სამხედრო პოლიციელის, მაშინ შესაძლებელია მოხდეს ის, წლების განმავლობაში ხდებოდა, რაც როდესაც მაგალითად ოფიცრები პოლიციაში გადადიოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, იმიტომ რომ იქ უფრო მაღალი ანაზღაურება და ყოველთვიური პრემიაც იყო. აი ხა როგორი, ანუ მოტივაცია ფინანსური როგორი აქვს თქვენს ხელქვეითებს?
ვერ ვიტრაბახებთ მაგუთხით, ხელფასები ნამდვილად არ არის, გათანაბრებულიც არ არის თუნდაც სამოქალაქო პოლიციის ხელფასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კიდევ მეორე ორი ფუნქცია გაგვაჩნია, როგორც მშვიდობიანობის დროს, ასევე ომის დროს, ხელფასები არ არის მაღალი. პლუს ამას ემატება მსოფლიო ცივილიზებულ ქვეყნებში არსებული გოჭების არარსებობა, რომელიც თითქმის არ გვაქვს, ერთადერთი დაზღვევაოს მეტი არაფერი. ამიტომ ეს თემები კომპლექსურ მიდგომას მოითხოვს. არ შეიძლება მხოლოდ ხელფასის ბარათის გამო მოდიოდე სამხედრო დაწესებულებაში, იმით უმეტეს სამართალდამცავი კიდევ ფუნქციით. ეს სერიოზული პრობლემაა, ბატონო პროგრამა. მე მჯერა ახალგაზრდა იმ თაობისა, რომელიც მოითვის პირდაპირ ვიტყვი ჩვენთან, მოითვის ძალიან ხალასი გულითა და ძალიან კარგი განათლებით. მათ უნდა შეუწყოთ ხელი ყველანაირად და სახელმწიფომ უნდა ყველანაირად იფიქროს სამხედრო მოსამსახურის რგოლზე. ეს არ არის სამინისტროს გადასასვლელი მოგეხსენება, ეს არის ცოტა პოლიტიკური თემა. ართალი ბრძანებით, მხოლოდ ის, რაც ენთუზიაზმია, დამყარებული არ შეიძლება კარგი იყოს. აქ უნდა ხელი შეწყობა. კლიანად ქვეყნის სისტემის პოლიტიკური
გადაწყვეტილებებია მისაღებ. ხა მე არ ვიცი ეს თუ არის რაიმე საიდუმლოებასთან დაკავშირებული, შეგვიძლია არ მიპასუხოთ, მაგრამ რამდენი კაცია თქვენს დეპარტამენტში, სამხედრო პოლიციაში, რამდენი ადამიანი გადის სამსახურს?
ეს არ არის არანაირი პრობლემა. დღესდღეობით შტატით ყავს 1251 სამხედრო პოლიციელი. ორი ბატალიონი აღმოსავლეთის და დასავლეთის ბატალიონის სრული შემადგენლობა ეს არის 400 კაცი, მაგრამ დღეს მიმდინარე რეფორმების გამო მათი რაოდენობა გაიზრდება 700 კაცამდე. ჩვენ გავაუქმეთ აუტოახტების სისტემა, მოგესწენებათ, რომელიც მართლა აქტივოსის კუსლივით იყო ქართულ ჯარში და არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენდა. ასევე სერიოზული ტრანსფორმირება მიმდინარეობს სამსახურების, იქნება ახალი სამსახურები, ძველი დრომოჭმული და არაფრის მომცემი სამსახურები უქმდება, ამით იკეთება ძალიან დიდი ფინანსური დანაზოგები და ფუნქციონალურად და ხარისხობრივად სამხედრო პოლიცია იმედი მაქვს ძალიან მალე გარდაიქმნება მართლა ნატო სტანდარტების უცხებად.
ანუ ჰაუპტვახტები, ეგრეთ წოდებული ჰაუპტვახტები, ანუ წინასწარი აღკვეთის სამხედრო საკნები აღარ არსებობს?
აღარ არსებობს. ასეთი ორი დაწესებულება იყო დასავლეთში სენაკში, აღმოსავლეთში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. დაკავებული იყო 55 სამხედრო პოლიციელი აი ამ თემით. მაგრამ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ეს არანაირი საჭიროებას აღარ წარმოადგენდა. რამე თუ ადმინისტრაციულ პატიმრობას სამხედრო მოსამსახურეს უჯის სამოქალაქო მოსამართლე. ანუ ეს მექანიზმი, მეთაურის მექანიზმი აღარ იყო. და ამას ემატებოდა ის გარემოება, რომ მანძილებში, ანუ ამ სამხედრო მოსამსახურების გადაყვანა, გადმოყვანა მიხდებოდა. ამას აკვირდება თქვა, რომ ჩვენი სამოქალაქო მოსამართლეები განსაკუთრებით ლობიერები არიან სამხედრო მოსამსახურების მიმართ. ქართველების განწყობიდან გამომდინარე, ერთი დღით, ორი დღით და ესაჟელი ორ დღეს თითქმის არ ხდებოდა. რაოდენობა იყო ძალიან დაბალი ასეთი პირების, რომლებიც ხდებოდნენ აუტვახში და აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როდესაც რომ გავაუქმეთ აუტვახები, მაგრამ ხაზი მინდა გაუშვა. ადმინისტრაციული პატიმრობა ესეთი არ გაუქმნებოდა. ანუ სამოქალაქო ტერიტორიაზე ჩადენილი სამხედრო მოსამსახურის მიერ გადაცდომა ისევ იჯება. ოღონდ შესაბამის დაწესებულებაში უკვე სამოქალაქოში იხდიან აი ამ სახლებს.
აი რამ ბერკეტი აქვს მაშინ მეთაურს, რომელსაც მაგალითად ფორმის ტარების დარღვევის თუ მაგალითად რაღაც სამხედრო ნაწილში სიმთვრალის ან სხვა რაღაც ესეთი წვილმანი დანაშაულის გამო შეეძლო 2-3 დღეღამე მიესაჯა პატიმრობა ჯარისკაცისთვის, ხელქვეითისთვის. ეხლა რა ბერკეტი აქვს ამისთვის?
უცხოდ ესეთი ფაქტები არის და მომავალში ალბათ იქნება. ამისათვის მექანიზმები პირველი, ეს არის ფასის რამისინე პროგრამა 20%-ამდე 30%-ამდე დაკვეთვა. ერთი ყველაზე მწარე მექანიზმი მოდი ასე ვთქვა სამოქალაქო ენაზე. საყვედური სასტიკი, საყვედური და ასე შემდეგ. ჩამოწოლი ძალიან დიდია. მექანიზმი მეტაურს ბევრი რჩება კიდევ, მაგრამ მექანიზმი, რომელიც არიძლეოდა ეფექტს, დაჭიროდა სერიოზულ რესურსებს. ციხის კომპონენტის ჯარში შემოტანა და ციხესთან ასოცირდება ჰაუპტვახტი. ალბათ ზამერტის აუკუნში სწორი გადაწყვეტილებაც იყო რომელიც.
ბანო სერგო და ბოლოსკენ, აი როდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინიციატივით ეგრეთ წოდებული სალოცავი ოთახები შეიქმნა სხვა სარწმუნოების მიმდევარი ჯარისკაცებისათვის, საზოგადოების ეს ნაწილში, ყოფილ სამხედრო მაღალჩინოსნებშიც გამოითქმებოდა ეჭვი, რომ ეს გამოიწვევდა რელიგიურ შუღლის ხელოვნურ გაღვივებას ჯარისკაცებს შორის. სამი თუ ოთხი თვე გავიდა, რაც სალოცავი ოთახები არსებობს. თქვენს მიერ რაიმე გამოვლენილი რელიგიური შუღლის სიმპტომების მატარებელი ასეთი ფაქტების სამხედრო ნაწილი?
საქართველოში არც ველოდით და არც გამოვლენილა არანაირი მინიმალურიც კი რაიმე რელიგიურ შუღლის მაგვარი აი ამ სამოცალე ადგილების გამოყოფასთან დაკავშირებით. მე მინდა მართლა სიამაყი თქვა, რომ ტრადიციული რელიგიის მიმდევარი ბევრი ყავს ქართულ ჯარში და აბსოლუტური თავისუფლება აქვს მათ ამ კუთხით. არანაირი შეზღუდვა არ აქვს და აღსარებლობისათვის ყველანაირი საშუალება აქვს მათ ჯარისკაცთა შენაერთებში. შესაბამისად, სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენს აღმოსავლეთ ბატალიონშიც გაიხსნა შესაბამისი კუთხე. ახალი შტატით აღმოსავლეთ ბატალიონში და დასავლეთ ბატალიონში გაყოლება კაპელანი. ასე რომ მიმართულებით პრობლემა არ შეგვნია და აღმერთ არ შეგვნია.
და თუ არის რაიმე სხვა კუთხე, სხვა სახის დისკრიმინაცია, რელიგიური თქვით უკვე მაგათ ეთნიკური ნიშნით, ან თუნდაც გენდერული ნიშნით რაიმე დისკრიმინაციის ფაქტი თუ გამოკვეთილა, ან სექსუალური შეურაცხყოფა ხელქვეითის მიმართ, ასეთი ფაქტები თუ არის?
ახლა მე ჩავფიქრდი ყველაზე გავრცელებული ასეთი გადაცნობა დანაშაული როგორც კაფულჯაში. მე სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რადგან ხუთი თვის შედეგებს გავისანი სწორედ რამდენიმე დღის წინ, შხუბის გარდა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ყოფით ნიადაგზე, დანაშაულს რაც ეხება, ასეთი დანაშაული არა, წვერმანი ქურდობის ფაქტებით, მობილური ტელეფონი და ასე შემდეგ, ისეთი განსაკუთრებულად გამოყოფილი სერიოზული დანაშაული, მძიმე დანაშაული, მოდი ესე ვთქვათ, ქართულ ჯარში არ შეინიშნება. ანუ ტენდენცია იმისი, რომ ქართულ ჯარში განსაკუთრებულ შემთხვევებს აქვს ადგილი, ნამდვილად არ არის. სტატისტიკა თითქმის ნულამდეა დასული. დანაშაული სოციალური მოვლენაა გამოგესხნებათ და ყოველთვის მოხდება, ყოველთვის ხდებოდა, სამომავლოდ აბსოლუტურად შევანდრეში ვიქნები. თავარია პრევენცია, ჩვენ არ ვიყოთ მოშებულები და ყველაფერი ვაკეთებთ, რომ მსგავს შემთხვევებს ადგილი არ ქონდეს. სწორედ სპონტანური ასე რომ ვთქვა გადაცნობები და დანაშაულებრივი ქმედებები, ამას ვერ გავექცევით მინდა ენდო ჩემს პროფესიონალებს და მომიჯერეთ.
და ეს იყო პოლკოვნიკი სელგუ ზაგნიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უწყების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. იგი პასუხობდა დღეს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Show what I'm trying.